ሮማ ኣብ ዝርከብ ባህላዊ ተቋም ሴንት ሉዊስ ደ ፍራንስን ኣብ ቅዱስ መንበረ ናይ ፈረንሳ ልኡከ መንግስቲ ኣብ ሮማ ግዳ መግዛእታዊ ሃገረ ቫቲካን ዝርከብ ጳጳሳዊ ላተራንያን ሰመንበረ ጥበብ ብምትሕብባር ብምክንያት ዝኽሪ መበል 50 ዓመት ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ንዳግማይ ግንዛቤ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ብዝብል ኣርእስቲ ዝተመርሐ ታሪካውን ቴኦሎጊያውን መዳያቱ ዝድህስስ ዕለት 3 መጋቢት 2012 ዓመተ ምህረት ዝጀመሮ 6 ርክባት ዘጠቃለ ዓውደ መፅናዕቲ ብምቕፃል ናይቲ ዓውደ መፅናዕቲ መደበር ኣብ ዓይርክብ ዕለት 26 ሚያዝያ 2012 ዓመተ ምህረት ሮማ ኣብ ዝርከብ ናይ ባህሊ ተቋም ሴንት ሉዊስ ደ ፍራንስ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ዓንቀፀ ሃይማኖታዊ ድንጋገ ብዛዕባ መለኮታዊ ክስተት ደይ ቨርቡም ቃል እግዚኣብሔር ኣማኪሉ ከም ዘካየደ ነቲ ዓውደ መፅናዕቲ ዝተኸታተሉ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ዳቪደ ማጆሬ ኣመልኪቶም ብዛዕባ እቲ ዝተኻየደ ራብዓይ ርክብ ኣመልኪቶም ኣብ ጳጳሳዊ ግሬጎርያና መንበረ ጥበብ ሃብትታት ባህልን ናይ ቤተ ክርስትያን ታሪክ መምህር ደይ ቨርቡም ቃል እግዚኣብሔር ቅድሚ እዚ ውሳነ ዝነበሩ ናይ ቤተ ክርስትያን ስልጣናዊ ኣስተምህሮታትን ዘሎ ርክባት ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ኣስተምህሮ ዘቕረቡ ኣባ ኖርማን ታነር ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ዘቕረቦ ብዛዕባ መለኮታዊ ክስተት ቃለ እግዚኣብሔር ድንጋጌ ንናይ ትሬንቶ ጉባኤ ዝኽተል ኮይኑ ምስ ቅዱስ መፅሓፍን ባህልን ዝተኣሳሰረን ቃለ እግዚኣብሔርን ትውፊትን እንኮ ምንጭ ክርስቶስን ኣካል ክርስቶስ ምስጢረ ክርስቶስ ብቅዱስ መፅሓፍን ብትውፊትን ከምዝተመሓላለፈልና ዝገልፅን ኣብ መንጎ ቅዱስ መፅሓፍን ትውፊትን ሕድሕዳዊ ዘይቋረፅን ዓሚቑን ውሽጣዊ ምትእስሳር ከም ዘሎ ዘረጋግፅን ስለዚ እዞም ምንጭታት ክልተ መትረብን ወይ ድማ ክልተ ነፃ ምንጭታት ኣይኮኑን። እቲ ናይ ዘመናውነት ቅልውላው እንክንሓስብ እቲ ኣብ መንጎ ካቶሊካውያን ናይ ቅዱስ መፅሓፍ ስነትንተናን ሊቃውንትን ናይ ቤተ ክርስትያን ስልጣናዊ ትምህርትን ዝነበረ ዘይምርድዳእ የዘኻኽረና። ኩላዊት ቤተ ክርስትያን ነቶም ናይ ቅዱስ መፅሓፍ ተመራመርትን ስነትንተናን ሊቃውንትን ኣብ ስነ ፍልጠትን ምርምርን መዳይ ናፃ እዮም እንክብል ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ይገልጽ ኮይኑ ግን ናይ ቤተ ክርስትያን ስልጣናዊ ውሳነ ዘኽብር መገዲ ዝኽተል ክኸውን ኣለዎ ይብል። ዓንቀፀ ሃይማኖታዊ ድንጋገ ብዛዕባ መለኮታዊ ክስተት ደይ ቨርቡም ቃለ እግዚኣብሔር ምስ ካልኦት ኣብያተ ክርስትያን ንውህደት ኣሚቱ ንዝካየድ ናይ ሓባር ዘተ ካብቶም መሰረታት ሓደ እዩ። ንተመራመርቲ ቅዱስ መፅሓፍን ሊቃውንቲ ቅዱስ መፅሓፍን ዘተባብዕ ኮይኑ ትራ ስልጣናዊ መርሕነትን ኣስተምህሮን ቤተ ክርስትያን ጌጋ ስነትንተናዊ ከይድታት ስዒቡ ካብ ዝወሃብ ኣተረጓጉማ ቅዱስ መፅሓፍ ዝከላኸል እዩ። ብሉይ ኪዳን ንቤተ ክርስትያን ቀዳማይ ምንጪ ግልፀት እዩ። እዚ ግልፀት ብኢየሱስ ክርስቶስን ሓድሽ ኪዳንን ምልኣት ዘለዎን ቤተ ክርስትያን ተስተምህር። ስለዚ ኣብ መንጎ እዞም ክልተ ኪዳናት ቀጻልነትን ተኸታታልነትን ምትእስሳርን ከምኡውን ፍጻሜኣዊ ምዕባለ ከም ዘሎ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ብዓንቀፀ ሃይማኖታዊ ድንጋገ ብዛዕባ መለኮታዊ ክስተት ደይ ቨርቡም ቃለ እግዚኣብሔር ኣቢሉ የረጋግፀልና እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣጠቃሊሎም